halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, waa Qamiis 9ka bisha May sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirba. Afhimiyada qaarkood iyo waliba bogeyna VOA Somali.com. Idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Sahra Cidla Nuur iyo anigoo ah Falasiin Axmed Iimaan.
Qodob badan ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimo waxaa ka mid ah duqeymo xagga cirka ah oo xalay ka dhacay deegaanka ku yaala Puntland iyo Jubaland.
Degmada Jilib waxaa ka dhacay duqeyn weyn masaxa ku dhimatay 18 baa ku dhimatay. 6 nin oo waxay ahaayeen kuwan miinooyinka ee nimanka miinooyinka ku dhayaa 6 nin ee 12 waxay ahaayeen kuwan kale ahaa askar iyo nin amiir ah ku jiray 12 ma garanayo.
Waxaa kaloo idiin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee doorashada guud ee South Africa oo ay ka soo baxeen natiijooyin hor u dhac.
Guddiga doorashooyinka qaranka ee Koonfur Afrika ayaa goorba waxa ay shaaciyeen in codad gaaray ilaa 4 milyan la tiriyey, taasi oo ka dhigan in xisbiga talada haya ee dalkan Koonfur Afrika lagu magacaabo ANC Africa National Congress oo haatan hoggaaminaya kala dar codadka la tiriyey.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga V O A oo toddobaadkan aanu ku eegayno dhibaatooyinka kufsigu uu ku hayo Soomaalida.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka Mozambiik ayaa sheegay in cudurka daacuunka uu ka dilaacay meelo badan oo ka mid ah dhulkii uu ku dhuftay duufaankii baabiyay qaybo ka mid ah waddankaasi. Duufaanka ayaa burburiyay goobihii caafimaadka iyo cusbitaaladii, waxaana wasakhoobay biyihii ay dadku cabayeen. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay sheegtay in warbixin ay soo saartay ay ku xusan yihiin in 190,000 oo qof ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah oo caafimaad, haatana ay qarka u saaran yihiin xanuuno halisa. Duufaanadaasi ayaa kumanaan qof ku dilay dalka Mozambiik, waxaana burburay dhismayaal aad u badan, waxaana dadka waddankaasi weli la daalaa dhacayaan sidii ay uga soo kabin lahaayeen waxyeeladii ka soo gaadhay duufaanka.
Cunaqabateen cusub oo Mareykanku ku soo rogay Iiraan ayaa si toosa waxaa la sheegay inay u taaban doonto warshadaha biraha, gaar ahaanna waxa ay saameyn doontaa waxyaabaha aan tamarta ku shaqaynin ay Iiraan u dhoofiso dibadda, oo sida dowladda Iiraan ay sheegtay isla markaana ay heshay laanta V O A da qaybtooda la hadasha Iiraan muujinaysa in Iiraan ay lacag badan ka sameyso arrimahaasi. Madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay xeer madaxweyne Arbacadii shalay, kaasoo bartilmaameedsanaya dhaqaalaha Iiraan ka soo gala biraha, macdanta iyo alaabooyinka la xiriira ay dibadda u dhoofiso. Talaabadan waxay xanibaysaa dadka ku lugta leh soo saarista biraha, waxaa kaloo suura gelinaysaa in cunaqabateyn la saaro hay-adaha dhaqaalaha ee ajnabiga ah, kuwaasoo alaabooyinka ka iibiya Iiraan si ay ugu fududeeyaan soo saarista biraha iyo macdanaha kala duwan ee Iiraan dibadda u dhoofiso. Warbixintii ganacsiga ee dowladda Iiraan soo saartay sanadkii hore oo Iiraan ugu ekaa bishii March ayna dhaaftay waxa uu muujinayay in ganacsiga biraha ee Iiraan ay ka hesho adduun dhan $3.8 billion oo dollar, waxaana wax dhoofintaasi ay tahay marka laga soo tago mid tamarta ku dhisan tan afaraad ee ugu faa'iidada badan, waana 800% waxyaabaha Iiraan ay dhoofiso.
Kuuriyada Waqooyi ayaa hawada u dirtay 2 gantaal oo u muuqda inay yihiin kuwa ridada dheer ee plastic missileska loo yaqaano. Militariga waddanka ay jaarka yihiin ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay tahay markii labaad ee ay xukuumadda Pyongyang sameyso tijaabada gantaalaha 7 gudihii. Warka soo baxay aqalka buluuga ah ee looga taliyo Kuuriyada Koonfureed ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin tallaabada ay soo cusboonaysiiyeen Kuuriyada Waqooyi ee tijaabada gantaalaha kala duwan oo isugu jira kuwa ridada dheer iyo kuwa ridada gaaban. Gantaal ay hawada u dirtay sabtidiina dhaaftay xukuumadda Pyongyang ayay dadka falanqeeya arrimaha militarigu sheegeen inuu yahay nooc la mid ah kii ay tijaabiyeen bishii Noofambar ee 2017 ka hor intaanay kulmin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha waddankaasi Kim Jong Un.
قد هوساتك سردانك يا أقل كسنتك مرايكنك أيها بلواء الدراويلك مدحوين ترامب سيوغ جواب السؤالك وصابسان مرقات فرق وهوري أسميه قد يغن مرق وهوري يمت إساقو مركاسي كهد ليا أهرمها روش كي فرق اللي انت دور شدي مرايكنك يلابد يكون يلحي يطبنك قد يغن أيها ديب أسو عسبوني سيه إني دونيان إني مركالي لهاد لان دونال ترامب كي يركدي مركي وقرينكي هوري مدحوينها مرايكنك مايكل كوهن و أشياء قدقان بشي فبروري إن وربحين مركاسي ترام كير و كسي كدوات طبنجر قرشها اللغو لسايير اسم وين أو رير ترام أي كدسيين موسكو ترام كير أيا أشياء قدهو ساتك سنتك إن لابد يكون يتضبي طبنك إن أسان إساقو و أحاكن كليا إسي كوبان أون دوشا وغلسو عدي أرمها كسابسان اسمها سي guddoho saadka sanadka ee Sirdoonka ayaa baaritaan ku sameeyay faragelinta ruushka ee doorashada 2016 taasoo Trump ku xiriirinaysa ruushka 2 sano ugu dambeeyay. Kala bunaagsan dhegaystayaal, Ramadaan Kariim baan idin leenahay meel kasta oo aad naga dhageysanaysaan. Aynu ku bilownay saraakiisha ciidamada daraawiishta Jubbaland ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay duqeymo dhinaca cirka 24 saacadood la soo dhaafay ee ka dhaceen qaybo kamid ah gobolka Jubbada Dhexe isla markaana lagu dilay 18 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Maleeshiyadka ku dhintay weerarkaasi cirka ayaa la sheegay in xilligii duqeynta la beegsanayay uu shir uga socday deegaan ku dhow degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Warbixin amuuraha ku saabsan waxa Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA-da Khadir Maxamuud Xareed.
Duqeymaha lala beegsaday mas'uuliyiin iyo ciidamo ka tirsan maleeshiyadka Al-Shabaab oo kala ahaa laba duqeyn oo kala dhacay habeenkii Arbacada iyo habeenkii xalay ayay diyaaradaha dagaalku waxay la beegsadeen saraakiil iyo maleeshiyad ka tirsan kooxda Al-Shabaab, gaar ahaana waxay warar ku xaqiijinayaan in duqeynta habeenkii Arbacada lala beegsaday maleeshiyad u qaabilsanaa kooxda Al-Shabaab qaraxyada iyo dilalka, waxaana duqeymuhu ay ka dhaceen buundada degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Goobjoogayaal ku sugan degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa VOA u xaqiijiyay in duqeynta habeenkii Arbacada lala beegsaday ciidamo iyo mas'uuliyiin ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaasoo marayay meel u dhow buundada magaalada Jilib. Inta badan marka ay weerarada iyo duqeymaha ka dhacaan deegaanada Jubbooyinka ee ay ka arrimiyaan maleeshiyadka kooxda Al-Shabaab, waxaa aad u adag in si dhaqso ah loo helo macluumaadka ku saabsan dhacdooyinkaasi. Hase yeeshee, saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta ee Jubbaland ee aagga jamaame ee gobolka Jubbada Hoose oo u dhow deegaanada ay duqeymuhu ka dhaceen ayaa VOA u xaqiijiyay in duqeyntii habeenkii Arbacada dhacday lagu dilay ilaa 18 ka tirsanaa saraakiil sarsare oo Al-Shabaab ka tirsan, iyo sidoo kale 6 nin oo u qaabilsanaa sameynta miinooyinka. Sidaasi waxaa VOA u sheegay Muraal Ahmed Faarax oo ah taliyaha ciidamada daraawiishta Jubbaland ee aagga degmada Jamaame.
Walaal, duqeymaha suqeymo badan baa dhacay, khasaare badan uu ka soo gaaray caadiga ma garad. Degmada Jilib waxaa ka dhacay duqeyn weyn, marka waxaa ku dhimatay 18 baa ku dhimatay. 18 baa ku dhimatay halka ma garatay Jilib 18 baa kaga dhimatay, oo duqeyn 6 nin oo waxay ahaayeen kuwan miinooyinka, nimanka miinooyinka shaqeeya 6 nin, 12 waxay ahaayeen rag kale ee ahaa kuwan kale ahaa askar iyo nin amiira ku jiray 12 ka magarad. Marka 6 nin waxay ahaayeen ma kuri kuwan waa kuwan miinooyinka khaas ugu tababaran bay ahaayeen rag miinooyinka iyo qaraxyada sameeyay ahaayeen, waxaana lagu duqeeyay goobtii ay ku sameyn jireen qaraxyada.
Goormay dhacday duqeynta?
Habeen hore dhacday, habeen hore dhacday. Isku geyn marka waa 18 waxa dhintay. Marka meesha khasaare xun bay cadow ka soo gaaray. Waxaa ku jira nin amiir ah isaguna caagan xagga Muqdisho, isaguna ka ahaa mas-uul oo xagga caagga Banaadir ka shaqeyn jiray oo meesha u yimid shir iyo wax noocaas ah, isaguna ku dhintay goobtaas iyada ah. Oo hadda magaciisu iga maqan nin amiir oo isaguna meesha caaggaas Banaadir nin xisaare ah ku dhintay.
Duqeymahan oo ay fuliyeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danam ee Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa Mareykanka ayaa sidoo kale habeenkii xalay waxa ay duqeyn dhanka cirka ah la beegsadeen xubno ka tirsan maleeshiyadka kooxda Al-Shabaab, sida uu mar kale VOA u sheegay Muraal Ahmed.
Xalay iyadana duqeyn baa dhacday. Duqeynta waxay ka dhacday baadiyaha ay ka dhacday meel saldhig oo lahaayeen oo hawday ku dhacday meesha. Marka khasaare hadda ilaaya hadda ma hayno intuu dhan yahay, laakiin sida naloosa sheegay khasaare badan baa ka soo gaaray ilaa xogaalisa inoo sheegayaan maadaama u diideen inuu dadka kun galo oo ay macnihi xidheen aagaas oo meel fog laga celinayo dadka socodkiisa laga kala celinayo wadooyinka xidhan yihiin, khasaare badan baa ka soo gaaray. ila xogaal aan noo soo sheegay ila xogaal aan noo soo sheegay oo macli iyaga dhaxdooda laftooda ka tirsan baa noo soo sheegay oo meesha aaga ka shaqeeya ilaa xogaalka noo soo warramayna macli 18 ku dhimatay weli 6 nin waa ragga macnihii khaaska u tababaran ee qaraxyada sameeya oo meesha shir baa ka socday ah macnihii sidii dardar loo gelin lahaa soonkan iyo miinooyinkii iyo qaraxyada loo badin lahaa shirkaasi socdo iyo macnihii qarax ku dhacay
ciidamada sida gaarka u tababaran ee danam ee dawladda Soomaaliya oo taageero ka helaya ciidamada Mareykanka ayaa inta badan xilliyada habeenkii waxa ay weerar kala duwan la beegsadaan fariisimaha maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya Puntland ayaa sheegaya in diyaarada dagaal ay xalay saqdii dhexe kadib duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaala agagaarka deegaanka ceelka Ameera oo qiyaastii 260 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada Boosaaso. Duqeymahan ayaa la rumaysan yahay in lala eegtay fariisimaha ay ururka Al-Shabaab iyo Daacish ku leeyihiin deegaanka ceelka Ameera. Faahfaahinta duqeyntan ayaa wariyaha V O A Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac ay ka wareysatay Maxamuud Cali Farax oo ka mid ah xoolo dhaqatada deegaanka ay duqeyntu ka dhacday xalay.
Maxamuud bal waran xalay markii wax dhacayeen dabcan miyiga ku sugnayd bal wixii aad aragtay iyo wixii adigu aad dareenteen.
Anagu qarkaan jagooray koodii abaarihii ay tahay habeenimo. Waanu waxaanu ku kaanay duqeyn xoogan oo waxa weeye aan raadiyoogsi lahayn. Haddaanu kaanana waxaanu dareenay dalbalkaas tilaacaas meesha wax ka dhacayeenna anagu ma tegin oo ceel bay ahayd laga cabo oo waxa weeye xoolaha ku xiraa xoolo. Marka sidaa daraaddeedna dad siisay wax u gaareenna meeshana meel la tegi karo maaha. Xoolihii kolba waa diday anagu kuwii aan xiriyaha noogu jiray baa naga diday. Kuwii ceelka joogana shaakay taan warkooda helay kolba waxa weyn herbaarigoodii maqan yahay wiilashina ay maqan yihiin.
Ceelkaasu waa xagee?
Ceelkaas walaalay meel Ameera la yaalo ku yaalo. Ceelka Sidibka la yaa Sidib baa la yaadaa Sidib.
Ma duqeyn dhinaca cirka ah bay kula ahayd mase hub dhulka laga adeegsanayo?
Maya duqeyn bay ahayd cirka. Duqeyn cirka bay ahayd diyaaradana siday waxa weye wax diyaarada tuurayaan buu ahay wax cirka ka imanaya buu ahaa.
Maxaa arkaysay marka muuqaal ahaan maxaa arkaysay?
Waxaan arkaynay awooda dareeda diyaarad codkeedna waa dareemaynay waxa wey waa maqlaynay waxba dee ugoowuu ishayay hadduu ku dhaco meelaha uu ku dhaco noo dilanna yacnii waxaa ka baxayay beli dab baa ka baxayay dab.
Dadka deegaanka marka maxaad hadda bal ka warama dareenkiina ka warama maxaad dareemaysaan?
Wallaahi waxaan dareemaynaa dib baana dareemaynaa waxaan wax ka ognaana maaha.
Waxaad ii sheegtay ceelka in dad joogeen xoolo ka waraabsanayeen marka maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha ay geysteen duqeymahaas?
Hadda ciddii ku dhimatana haddee wax nagoo sheegana maaha waa noogaan u leenahayna maaha. Waxaanu dareemaynaa marka baqli siyaadaa baanu dareemaynaa hadda meesha ku dhacay iyo meesha aanu degannahana waxa duqada isla jiraanina dee waxa weeye waa wuxuu waa qar.
Ilaa intee kilomitir bay kugu jidda?
Wallaahi meesha noo jiddahay haddeer anagu aan deganahay reerkay uu degan yahay waxaa looga socdaa 3 saac.
Horay halkaa wax ma uga dhaceen?
Bishii Abriil 2020-keedii waxaan umaynayaa 24 iyo 22 maaqaan goore ahayd xilliga noocaasay ka dhaceen.
Ma maalinimay ahayd mase habeenimo?
Maalin jimca duhur bay ahayd, duhur markii xilliga jimcada adigu lix saac
wax ku dhintay iyo wax ku dhaawacmay ma sheegi kartaan?
Wax ku dhintay iyo wax ku dhaawacmatoona ma sheegi karo. Meesha waxa weeye dameel xoolo sheertegi karona ma hadda tegi karo xoolo degan yihiin ma aha.
Haddii aad ka bixiso sawir meeshaas waa meel sidee ah meesha ay ka dhacayaan duqeymo?
Waa meeshii shaqada loo ajiray xijiga laga gurtaa waa farkii xijiga ku olaan weeye.
Waa gartay ceelka sokona waxba ku dhacay duqeymuhu ma hal meeleed baa xalay mase waa dhowr meelood?
Waxba kama garan karo gudoodii bay ahayd laakiin kolba aagaasi ahayd waxa weye meelo badan baan u maleynayn haddii wax badatay ahayn.
Halka ayaa joogay mar?
Anagu Daacish ahayd iyo Shabaab ahayd ama naqaanay kolba waxa weye qolooyinkaas baa joogay qarkaa joogay oo lagu tilaaxayay joogay meesha meel dagsiina degan tahay maaha. Biyaha unbaa loo doontaa meesha biyo soo tagay weye ceelku maaha ceel laasa maaha waa ceel biyo soo tagay oo haddaba waxa weeye raaga weye waa ceel raaga. Waxaanu codsanaynaa in ama federaal ha noqoto ama budlaar ha noqoto in loo dego dadka loo dego dadku waxa weeye waa maato waa xoolo dhaqato meel ka yato oo roob ka daayna ma jiddo waa meeshii aagii waxay degtay ummad joogtay meesha isugu tageen weeye in ummadda loo tago loona turo baanu baan codsan lahay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Cali Faarax oo kamid a xoolo dhaqatada deegaanka Cameyra oo duqay maxala ay ka dhaceen. Waxa uu waramayay wariyaheena Faadume Yaasin.
Natiijooyinka hordhaca ee ka soo baxay doorashada guud ee dalka South Africa ayaa ilaa hadda muujinayaan xisbiga talada haya ee ANC uu ku hoggaaminayo 515 codadkii la dhiibtay inta ilaa imika la tiriyey. Xisbiga ku soo xiga ee ah Democratic Alliance oo hadda haysta 426 codadkii la tiriyey. Doorashadan ayaa loo arkaa inay tahay mid tijaabo wa madaxweynaha haatan talada haya kana soo jeeda xisbiga ANC. Haddaba wararkii ugu dambeeyay doorashada dalka Koonfur Afrika ayuu Nuur Xasan Nuur wuxuu ka wareystay Cumar Kiyow oo ah wariye madax banaan oo ku sugan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika.
Haatan waxa socota tirinta codadka doorashooyinka guud ee shalay ka dhacay Koonfur Afrika ilaa 26 million oo qof ayaa codkooda si nabadgelyo ah shalay u dhiibtay, waxaana ay ka codeeyeen inta badan 23 gobood oo loo diyaariyey oo laga hirgeliyey guud ahaan 9 gobol ee dalkan Koonfur Afrika. Codadka haatan la tiriyay waxay kor u dhaafayaan ilaa 4 million oo cod, inkastoo aysan weli fure ka qodnayn oo natiijada aan lagu sii dhawaaqi karin.
Waa garta marka yaa hogaaminaya natiijada hordhaca ah ee doorashada?
Guddiga doorashooyinka qaranka ee Koonfur Afrika ayaa goorba waxa ay shaaciyeen in codad gaaray ilaa 4 million la tiriyey, kaasi oo ka dhigan in xisbiga in talada haya ee dalkan Koonfur Afrika oo lagu magacaabo ANC Africa National Congress oo haatan hogaaminaya kala bar codadka la tiriyey isagoo aan iraahde gobolada badankood ku horeeya. Xisbiga haatan intalada haya dalka Koonfur Afrika ayaa 45% ku hogaaminaya codadka la tiriyey oo ilaa 4 million gaaraya.
Haddii uu ku guuleysto xisbiga ANC, maxaa la gudboon madaxweyne Ramaphosa? Muxuu qaban doonaa? Siduu wax u maamuli doonaa?
In qorshaha u degsan in madaxweynaha in haatan talada dalka Koonfur Afrika haya isla markaana doorashada ku jira in loona badayn inuu ku guuleysan doono madaxtinimada dalkan Koonfur Afrika ayaa waxa uu horey u ballan qaaday in uu madaxa lami doono musuqmaasuqa faladindiyada ka dhaca dalkan Koonfur Afrika iyo kobaca dhaqaalaha dalka Koonfur Afrika oo uu maalgelin ku sameyn doona. Waxaana dadweynaha Koonfur Afrika u ballan qaaday haddii uu doorashadan ku guuleysto xigdigiisa in shaqooyin badan uu abuuri doono maadaama dalkan Koonfur Afrika ay ka jirta shaqo la-aan aad u baahsan. Hase ahaatee xisbiga kale ee dalkan Koonfur Afrika ee mucaaradka ayaa loolan adag kula jira, waxaana inta badan gobolada ka jiray waqtiyadii ugu dambe oo la ballaaran oo ay sameynayaan xisbigaasi, taas oo ay ku doonayaan in xisbigan talada haya muddada 25 sano ku dhow in ay daaqada ka saaraan.
Soomaali badan ayaa markii ugu horreysay codeeyey doorashooyinkii dhacay shalay, marka codadkaasi Soomaalida maxay ka tiri kartaa dhibaatooyinka dadka ganacsatada Soomaalida ay kala kulmayaan dadka South Africanka?
Inkastoo aysan waxba ka bedeli karin faladindiyada ka dhaca in dalkan Koonfur Afrika lagu baysado ajaanibta gaar ahaan Soomaalida ganacsiga kuleh dalkan Koonfur Afrika, haddana ilaa 200 oo qof oo Soomaali ah ayaa shalay codkooda in nabadgelyaha u dhiibtay, waxaana badankood ay ka codeeyeen in xaafada Nayfar ee magaalada Johannesburg oo boqolaal kumanaan Soomaali ah ay ku nool yihiin, waxaana qaarkood aan sheekaystay ii sheegeen in ay u codeeyeen xisbiga talada haya dalkan Koonfur Afrika ee African National Congress ee ANC, taas oo ku soo dhaweeyey dalkan Koonfur Afrika isla markaana u ogolaaday in sharciyo ay ku yeeshaa ama dalashada waddankan ay qaataan. Waxaana ay sheegeen markay laga baxa doorashada natiijadan lagu dhawaaqo in xisbiga talada haya dalka Koonfur Afrika ay kala hadli doonaan dhibaatooyinka soo lallaabtay ee ajaanibta gaar ahaan Soomaalida ganacsiga kula tiiniinka lagu hayo si ay si nabadgelyo ah ugu ganacsadaan isla markaana ay usii ahaadaan taageerayaasha xisbiga. Maadaama waddankan Koonfur Afrika ay ka dhacaan faladindiyo, haddana waxaa la oran karaa codeynta ay sameeyaan Soomaalida waxba kama bedeli doonto.
Haa, ugu dambeyntii natiijada rasmiga ah doorashada goorma ayaa lagu dhawaaqi doonaa?
Guddiga doorashooyinka qaranka waxa ay sheegeen in 48 saacadood ee lagu soo hayso lagu dhawaaqi doono in xiddi ku guuleystay madaxweynaha dalkan Koonfur Afrika. Sidaa la socotana Nuuro, doorashada waa mid ku qasanta in doorashada madaxweyne iyo baarlamaan la soo dooranayo in gudoomiyaal goboleedyo ANC-na waxay xoogga saaraysaa in guud ahaan dalka Koonfur Afrika ay xidigeeda ka taliyo. Natiijadana waxaa la filayaa in 8-4 kadib lagu rabaa.
Kaasi wuxuu ahaa wariye Cumar Kiyow oo ah saxufi madax banaan oo magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ku sugan. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur. Halkaasi aad dhigisteen nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka aad maanta kula dhigaysanayseen ee bandhigga VOA oo toddobaadkan aanu ku faaqidi doono kufsiga iyo xadgudubyadaasi dhibaatooyinka ay ku keenaan haweenka. Waxa ay soo dabariday oo inoo soo diyaarisay nala socotiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Bilihii dhowaa waxaa jiray dhowr dhacdo oo aad u xanuun badnaa oo loo geystay Aisha Ilyas Aadan oo ahayd 12 jir la kufsaday, kadibna la dilay isla markaana meydkeeda gurigooda la soo hordhigay magaalada Gaalkacyo, iyo Hodan Axmed oo ahayd hooyo leh 2 caruur oo gurigeeda loogu soo galay laguna kufsaday kadibna la dilay. Balse kufsigu ma ahan kuwan oo keliya. Kufsiga ayaa inta badan wuxuu aad uga dhacaa goobaha ay degan yihiin barakacayaasha oo ah dad awood ahaan iyo dhaqaale ahaanba ku liita deegaanada ay joogaan, sidoo kalena ku nool deegaano u fududeynaya inay dhagarqabayaashu u dusaan maadaama guryahooda ay yihiin kuwa ka samaysan cooshado iyo jiingado, kuwaasoo si fudud looga dusi karo. Kufsiga ayaa la sheegaa in deegaanada barakacayaasha uu ka yahay joogto. Bintu Cumar Samatar waxay ka mid tahay gudoomiyaasha deegaanada barakacayaasha. Waxay ka warramaysaa waaye aragnimadeeda ay ku aragtay deegaanadaasi ay ku nool yihiin barakacayaasha.
Dhibka waa dhacdooyin, waa wax dhaca, waa soo dhuqdhuqda, kufsiga waa dhaca, jiingadaa lagu jiraa, bushash baa lagu jiraa, doc baa la iska soo gelayaa. Bareerkaa wax u kufsan xitaa si dublmaasi u kufsanaya. Kufsiga waa wax jiro, wacyigelin baan ku wadnaa, wax isu sheegid baan ku wadnaa, waardiyo.
Kufsiga ayaa dhacda aysan bulshada Soomaaliyeed qaarkood u arkin xadgudub saa u sii durugsan, maadaama ay tahay mid mar walba bulshada ka dhex dhacda islamarkaana dadka dhagahooda ay barteen. Sida ay sheegayaan dadka barta cilmi nafsiga, dhacdooyinka soo noqnoqda ayay maskaxda bini'aadamku mararka qaar caadiyeysataa, waana tan keentay in kufsiga loo arko dembi maalmeed haddii se dil lagu daro ay dadku aad ula sii yaabaan. Dumarka ugu badan ee la kufsado haddana aan cadaaladda helin waa kuwa ku nool xiriyaha barakacayaasha, waxaana mararka qaar ragga falkan geystahay ay baxsadaan iyadoo aanba la garanaynin, maadaama kufsigu uu dhaco badankiisa xilli habeen ah ama ay wejigaba soo duubtaan ragga falalkan geysta. Mana jirta nidaam baaris oo sahlaaya in cadaaladda lagu qaado dembiilayaasha falkan geystay. Waa tan Maa'ida Cabdullaahi oo ka mid a dumarka la kufsaday ee ku nool xiriyaha barakacayaasha, isla markaana aanan helin wax cadaalad ah.
25 jir baan ahay markuu horeeyso. Hooyo Soomaaliyeed baan ahay oo haddaan weli nin laheyn oo 6 caruur wax maalinaysa oo qashin magaalada ka soo xaqata. Anoo daalan baa guru 8 saac weyn lama jiingad baa la igu soo jeexay, waa la ii soo dhacay. Joodarigeyga waa la igu yimaaday. Taa hadda wax la ii reebtana ma leen nin aha ma sheegi kare. Aan qeyliya waa hurday hurdada aan ku sasay qeylama ba jirta nafta u dambeysay baan maray naf baan taagnaa tooray buu watay. Shaqadiisa waa dhameystay de buraarigaas kiga soo kacan oo waxa aan yarsan oo gorgorad bis wata gorgoradina madax ii saarantay.
Nasra Cabdiraxmaan Axmed waxay ka mid tahay dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada, horeyna warbaahinta ayay ula soo shaqeysay. Waxay ka warramaysaa kufsiga iyo sida uu xilligan dareenka bulshada u soo jiitay.
Marka laga yimaado kufsiyadan dhowaanahan soo noqnoqonayay oo ka dhacay deegaanada Puntland, falalka kufsigu mar walba way jireen, waddanka oo dhan bay ka jireen, meel walbay ka dhacaanina waxa weeye waa wax jiray. Laakiin iminka waxa soo jeediyey dadka oo waxa weeyaan indhaha bulshada soo jeediyey oo aad u keenay in laga hadlo falalkan soo noqnoqonaya waxa weeyaan waaga hore gabar waa la kufsan jiray, kadibna waxa weeyaan dee wax kaleeto nooma sii geysan jirin. Sax ma aha in gabar la kufsado sharafteeda lagu ciyaaro oo qof dhan oo mustaqbal lahaa mustaqbalkiisa lagu ciyaaro, laakiin haddana waxyaaba ugub ah ayaa dhacay oo ay ka mid tahay kiiskii Allaah naxariistay gabadh yareyda 12 jirka ahayd ee Caasha Ilyas. oo inta la kufsaday waliba kufsi wadareed lagu sameeyay, haddana la dilay oo waliba si xun loo dilay oo arxan daran, haddana waxa weeyaan reerheeda lagu soo maaragtay hortuuray meydkeedii. Runtii indhaha bulshada oo dhan iyo guud ahaan haweenkaba, haweenka kaliya ma ahana dhalinyaro iyo bulshada iyo haweenka iyo qof kasta oo damqanayo oo jiir damqanayo ku jiray, aad iyo aad buu usoo jiitay oo yacni dadkii buu soo jeediyay. Marka kuwii kale oo ku xigay oo hodan oo kaleeto walow la xaqiijiyay inaanay uur lahayn, haddana wuxuu kamid ahaa isaguna dee falalkii dhif iyo naadirka ahaa oo aan horey loo aqoon, waayo hooyo Soomaaliyeed oo ilmaheeda iska dhex joogta oo maxaliga gurigeeda joogta in duhur cadinta loo soo dhaco la kufsado, weliba ilmaheeda hortiisii weliba bac madaxa loo geliyo si xun loo dilo, iyadana waxay ahayd wax ugudaho aan waddanka ka dhici jirin. Marka kiisaska caynkaasi markay dhaceen oo weliba qurgooyada dee sida arxan darada ah ayaa dadkii soo jeedisay, laakiin kiisaskani horay waa u dhici jiray Falastiinay.
Dhaqanka Soomaalida ayaa dad badani sheegaan inuu yahay sababta uu kufsiga u soo laablaabto, maadaama xukunka dhinaca dhaqanka uu yahay mid aan ciqaab weyn saaraynin qofka wax kufsada, balse dhaqaale un ay reerkiisu bixinayaan. Binti ayaa mar kale ka waramaysa da'da gabdhaha la kufsado iyo caqabadaha ka haysta marka ay odayaashu isku dayaan in ay xeer hoose kufsiga ku xaliyaan.
Gabdhaha 8 jirka ilaa 14 jirka waaba hadda saad bay lagu tahay sanadka hadda cusub ilaa 4 waa islaay, kii horena ilaa 6 meelaha gabdha yar yar ah waa la xiray maxkamadan keenaa kuwa xeer jirta bay ku dhameystaan odayaal ba halka maxaa idinka quseeyo ilmeena anaga dhalay bay ku leeyihiin, marka odayaal ba dhexgala oo arinta dhameeya, haddana waa nagu soo noqotaa anaga oo sharcigan keenaa.
Nabadoon Cabdullaahi Maxamed Jabriil waa afhayeenka nabadoonnada. Waxa aan weydiiyey haddii uu arko in odayaasha dhaqanka ay sabab u yihiin sii socoshada kufsiga, maadaama aanan la ciqaabin ragga kufsiga geysta dhaqanka Soomaalida haddii loo eego.
Falastiin aad baa umahadsan tahay. Horta arrintaasi waa wax kama jiraan. Odayaasha dhaqanku xilligii san jaahiliga waa jibay gabdhaha la kufsado oo arrintan hadda waa ina ku cusub tahay dilka iyo kufsiga isugu jirta, laakiin heerbaadyee gabdho kufsada geelgeel gabdho kufsada marmar waa jiri jiray oo xeer dhaqameed lagu dhameeyo. Arrintaa hadda nabadoonnada kale loo saarayna arrinta haddaysan hayn wixii xun waxaa waale Falastiinay. Waxaan ku cadaynayaa inaan waxba ka jirin hadda arrimaha dhacaya oo xaaladooda sida Caaisho oo kale iyo gabar kale iyagana guri loola dilay waa waxna ku cusub. Odayaasha dhaqankuna waxay fakarkaas arrintaas ka aaminsan yihiin sharaacada Islaamku wixii ay ka qabto loo mariyo, hadday toban yihiin iyo hadday shan yihiin iyo hadday laba yihiin waxa waale wixii sharaacada Islaamku qabto iyo kitaabka Ilaahay in la mariyo.
Kufsiga oo ah xadgudub gabdhaha saameyn ku yeesha fayaqabkooda dambe iyo maskaxiyanba ayaa ah mid u baahan sharciyo adag oo lagu qaado kuwa ku kaca iyo weliba baraarujin bulsho. Puntland sanadkii 2016 ayay ansixiyeen xeer loo yaqaano nambar 4 oo ah xeer si gaara u taabanaya kufsiga, waxaana lagu bedelay xeerka ciqaabta Soomaaliya si wax looga qabto kufsiga ku sii badanaya deegaanada Puntland xilligaasi, sida uu noo sharxay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Puntland Maxamed Xareed Faarax.
Xeerka isaga ah waxaa sameeyay markii hore wasaaradda cadaaladda maadiyaha ka gaadho weliba agaasimihii guud ee waagaas agaasimaha guudka aad iyo aad awood u saaray. Golaha xukuumadda ayaa la hor keenay, golaha xukuumadda ka hor golaha xukuumadda intaan la hor keenin culimada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan baa loo bandhigay, shareecadda Islaamka la waafajiyey, kadibna waxaa loo soo bandhigay golihii xukuumadda la keenay. Golihii xukuumadda way isku raacaan waxay u gudbiyeen baarlamaanka, baarlamaankana waa ansixiyey. Xeerkaas xeerarkii wuxuu kamid noqday xeerarka lagu dhaqmo dowladda Puntland ee ku dhaqanto, xeerkaasna ciqaabo culus ayuu saaraya. Matalan, xabsiga ugu yar waa 10 sano, ka ugu badanna waa dil. Xeerka kufsiga mise xeerka ciqaabta?
Xeerka kufsiga iyo xeerka ciqaabtaba wuu noqonaya, sababto a gabadhii waa la kufsaday waana la dilay. Sharci sidee ahaa lagu qaadaya
qofka xeerka guud? Matalan, xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 38 qodobka 398 ayaa wuxuu dhigaya ka hadla kufsiga, balse xeerka guud waxa ka awood badan xeerka gaarka ah. Xeerka isaga wuxuu leeyahay gabadha haddii kufsi wadareed loo geystay ama kufsi kale kale loo geystay isla markaana la dilay waa dil toogasho ah.
Sida loo aqoonsado qofka geysta kufsiga ama loo cadeeyo, waxaa jira qalab iyo aqoon gaar ah oo loo baahan yahay si loo xaqiijiyo qofka ama raggii wax kufsaday, taasi oo aan hadda laga helinba Soomaaliya. Dumar badan ayay saameyn ku yeeshaan dhacdooyinka kufsiga, kuwaasi oo xataa marka ay guryahooda joogaan walwal iyo cabsi qaba. Waa tan Nasra Cabdiraxmaan oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqdo oo arrintaasi ka warramaysa.
Hooyo walbaahi way baqaysaa. أول ده قبلها كل يا لوب كتير يا مركي دبده قبله آدم أما وحلاط درو طلوا أما الدفاع أما مرتاي لا عربة أما لصوك سلا أم بهوي كل ويكست لكن هذا خيونك بقية قبله يريرا بالله بقية كوي إنما ها بالله بقية فقيره بالله بقية يعني عز آد أخفر بدن يبدو مركه كبرس فصار مرتاي أنا وسك ساقاته هوي أنا هاي وحوي أنا قبل ده أنا بقية أنا وأنا بقية حسب ما مركه خوشه وأنا مركي يقول ريس أديد وأي دعوه إن أود كذي قد حديث أنا وشوفه أي عبسي قشه وريبة ديجان أمانة وكل مرة هاي ومارك هاي الحمد لله رب العالمين أنا تعرف كل هذي هذا نوع حويان سامين تأيير طي لبتوين كده عي أو قبلها اللي جدري هو يوين كده جدري يعني أنت لقت هاي قدرين كرتا نوع حويان وحد كعبسنا يسا هبين كده نقطة أول بهبين يضع يسكا أتكيدين مارتاي جواري أي يسكا بحضو يسكا سعطو حدنا وحاويان مركا استرادنا لو خصوه قبسو وحوغا عبسي باتيستا مركا استرادو برغيو كالكا بقان تاسعوغي أما وحاويان تقولو لو صادعا وحد عانين يعني عبسي قادو فربضان أيه ترتا ومارتاي هوين كوردن أنا جماعة هكري فتاكين هوين كوردن
ku xigeenka xeer ilaaliyaha Puntland ayaan weydiiyay hadii ay odayaasha beelaha iyo salaadinta lug ku leeyihiin in dambiyada kufsiga lagu dhaqo xeer dhaqameed iyo hadii sharciga uu loo daayo oo ay maxkamaduhu yihiin kuwa kaliya ee qaada xukunada kufsiga.
Haasha lillahi salaadinta ee shimada Puntland wax kufsi ah oo soo dhexgalaan ma jiraan, balse waxa jira odaya kale oo soo dhexgalo oo iimaanka Ilaahay ka qaaday oo hunguri halka ka doonayo, balse odagii ka daba yimaada ama waalidkii ka daba yimaada wuxuu la mid noqonayaa kii kufsiga galay xeerkan ayaana digaya.
Haweenka Puntland iyo guud ahaan haweenka Soomaalida ayaa ka warsugaya sharciga lagu qaadi doono dadkii lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen falalkii kufsiga iyo dilka ahaa ee loo geystay Caaisha iyo Hodan, taasoo ku xirnaan doonta sidoo kalena in haweenku ay dareemaan in maamulkooda uu danaynayo badqabkooda cid walba oo wax yeeshana ay mudan doonto ciqaabta sharcigu uu qabo iyadoo aanan xeer hoosaad lagu xallinaynin. Waa tan Nasra Cabdiraxmaan oo ka warramaysa waxa ay ka sugayaan cadaaladda Puntland.
Kiisaska hadda yaalla dadka loo hayo haddii sida saxda ah sharciga loo mariyo sharcigu qabo la marsiiyo dadkaas in maaragtay cabsidaas ay degayso oo maxaaliyada haday haweenkuna ay u noqonayso yani kiisaska waxa lagu xukumo ayaa haweenkana maartay u noqon doona ama waqti madowba u noqonaysa ama waqti istiin badano ay farxad ku noolaadaan ino ay maartay dareemaan in cidii dibgeedada dibteeda laga jiri doono ayuu u noqon doonaa insha Allah.
Dumar badan oo aan la hadalna ayaa muujiyay walwalka ay ka qabaan dib u dhac ku yimid maxkamadeynta eedaysanayaasha loo haysto falalkaasi kufsiga iyo dilka isugu jiray. Ku xigeenka xeer ilaaliyaha ayaan weydiiyay sababaha keenaya dib u dhacaasi maadaama dhacdooyinkaasi ay yihiin kuwa dareenka dadka aad u taabtay isla markaana laga dhursugayo.
Waxaan oran karaa kiiska kufsiga marka dhacaano la qaado oo waddanka gudihiisana lagu baareen oo Nairobi loo dirayo waa iska taami kartaa proses dheer inay qaadanka. Waxa kani waa wax dilu kiisku waa arkiisu waa dilu. Marka baaristiisu waxay noqonaysaa in si taxadar leh muddo ku filana in hay-adaha baarista iyo hay-adaha sayniska uga soo daaraan degaan. Marka taa ayaa keenaysa dadkuna aqoon uma laha, waayo waxa kani waa qof la kufsaday oo la dilay ciddii dishayna aysan qiraal ku ahayd. Si loo helo cadeymo buuxa oo dibkii loogu fidiyo waa in muddo ku filan la siiyaa baarista dhacaanada iyo walxaha kaloo la qaado si loo helo cadeymo buuxa oo eedaysanayaashana u helaan waxa ay ka mid yihiin shareecada Islaamka. Dadkii dibanayaasha oo ehel dadkooda ka geeriyoodana ay u helaan cadaalad.
Kufsiga ayaa ah dhacdo xanuun leh oo ku harta maskaxda qofka loo geysto, waana mid qof walba aanu u qiyaasi karin oo uu dareemi karo oo keliya qofka loo geystay. sanado badan ayuu qofku la noolaanayaa xanuunkiisa bulshada oo naxariis tusta iyo garab istaag ayaana ka mid ah waxyaabaha ay dadka cilmiga bulshada barta ay ku taliyaan inay kaalmeeyso dhibanayaasha kufsiga maamulada ka jira goobaha ay falalkan kufsiga ah ka dhacaan ayaa iyana waxaa saaran mas'uuliyad diini ah iyo waliba mid bulsho intaba taasoo mustaqbalka lagu la xisaabtami doono sanad falastiin ahmed iman oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga VOA halkaad ka dhageysanaysaana waa Washington markana Suudaan dalka Suudaan wali waxaa la isku diidan yahay hanaankii ay qaadi lahayd xukuumadda cusub ee la doonayo in dalkaasi laga dhiso kadib markii xilka laga qaaday madaxweynihii hore Umar Xasan al-Bashir warbixin arintan ku hadlaysaa waxaa soo jeedinaya wariyaha VOA ee Masar Xuseen Cismaan Saxnuuni
madaxa golaha militariga ku meel gaarka ee dalka Suudaan Cabdul Fatah al-Burhani ayaa markale ku celiyay inay dadajinayaan sidii xukunka ay ugu wareejin lahaayeen xukuumad rayid ah al-Burhani ayaa xaqiijiyay inay qaybaha siyaasada dalka ay kala xajoonayaan sidii loo abaari lahaa dhabaha dimuqraadiyadda madaxa golaha militariga ku meel gaarka dalka Suudaan ayaa sidoo kale sheegay in wasiirku xigeenka arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka uu soo gaarsiiyay in militariga Suudaan inay xoogga saaraan sugidda amniga iyo kacdoonka ka dhacay dalkaasi dhinaca kale axsaabta iyo ururada siyaasadda dalka Suudaan ayaa ku hanjabay inay sameeyaan waxa ay ugu yeereen amar diido ka dhana ciidamada hogaamiyaasha kacdoonka dalkaasi ayaa ku baaqay in dadka reer Suudaan inay sameeyaan amar diido guud ahaan dalka kadib markii ay ku eedeeyeen in militariga ay dib u dhigayaan in xukunka ay ku wareejiyaan dadka rayidka warka ka soo baxay shakhsiyaadka hormuudka u ah kacdoonka ka dhacay dalka Suudaan ayaa sheegaya inay sii wadayaan dibadbaxyada ay ku horsameynayaan afaafka hore ee xarunta militariga Suudaan labada dhinac waa militariga iyo kacdoon wadayaasha Suudaan ayaa ilaa iyo hadda aan gaarin wax heshiis ah oo ku aadan xilliga kala guurka militariga iyo hoggaanka kacdoonka ayaa mid waliba doonaya inuu yeesho tirada ugu badan ee golaha madaniga ee maamuli doona dalka Suudaan madaxda kacdoonka iyo qaybaha siyaasadda dalkaasi ayaa weli jawaab cad aan ka bixin in hindisaha golaha militariga ku meel gaarka uu soo bandhigay kaasoo ay ku sheegeen in shariicada Islaamka ay noqonayso marjaca sharci dejinta dalka Suudaan sidoo kale horjoogayaasha kacdoonka ayaa ku eedeeyay militariga dalkaasi inay ku jiraan waxa ay ugu yeereen haraadiga nidaamkii al-Bashir ee xukumayay dalka Suudaan arrimahan ayaa imaanaya xili weli dalkaasi ay ka socdaan dibadbaxyo lagu dalbanayo in awoodda maamulka lagu wareejiyo dadka rayidka kumanaan qof oo dibadbaxyaal ah ayaa habeen iyo maalin ku sugan afaafka hore ee xarunta militariga dalkaasi iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan bishii hore ayay ahayd markii xukunka laga qaaday Cumar Xasan al-Bashir oo Suudaan xukumayay muddo 30 sano ah kadib markii dalkaasi muddo bilooyin ay ka socdeen dibadbaxyo ka dhana xukuumadii al-Bashir Hussein Saxnuni VOA Qahira
haatana waa barnaamijkii amaba xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Mas'uuliyiinta ugu sareysa dawladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa maalmihii ugu dambeeyay shir waxa uga socday magaalada Garoowe ee xarunta Puntland. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay furitaanka shirkii culimada Soomaaliyeed ee dhamaadkii bishii hore ka qabsomay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ku tilmaamay sababaha ay Soomaaliya u degi la'dahay inay tahay mucaarad wax duminaya iyo faragelin shisheeye. Haddaba maxaa ka jira eedeenta madaxweynaha? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Cabdidhuux Faarax Iskahay iyo Cabdiraxmaan Cabdi Subkane, labaduba waxay ka mid yihiin waxgaradka magaalada Baladweyne. Jawaabta waxaa ku hormaraya Cabdi Subkane.
Arinta waa wax jira waaye, waa wax soo socday in faragelin shisheeye dalkan ay dowladda shisheeye ku hayaan, islamarkaasna ay adeegsanayaan niman mucaarad ah ama baarlamaanka ku jiraana ama dibadda ka joogaana. Waa wax jira arrinka.
ama santa cabey ee abdulduux
aan aniga fikirkaas ma qabo in cabey uu sheegayo waadaaba in fikirka duwan aan qabo wuxuu yahay fikirkayga in macnaha dawladda dhibaatooyinka ugu weyn wadanka ayada ay ku hayso taas oo koow ay ka tahay in macnaha dadka ayada ay soo mucaarad ayada ay ka dhigeyso ay dadkii kale dilayso ay sidoo kale hoggaamin maamul goboleedada kale ay san calaaqad la lahayn in soo xirtay wadamadii oo macnaha shisheeye oo la lahayn calaaqad ka dhan soo wada xirtay marka
waa maasanta abay waxa tiri hadalka madaxweynaha oo ah in fargelin iyo mucaarad wax burburinaya wadanka ay ka jiraan hadii aan noo sababayso
mucaaradka iyo maamul goboleedyada sidoodaba waa nimanka dowladda lugaha ku dhegan waxaan soo adeegsada dowlada shisheeye waa wax iska cad oo la ogyahay hebel iyo hebel dhihi maayo baarlamaanka rag baa wakiil ugu ah oo dowladaha shisheeye inaan magacaabo dowladahaasna ma doonayo ayaga ayaa ka mas-uul ah burburka iyo dhibaatada dalkan ka taagan isla markaasna maamul goboleedyada iyo kuwa baarlamaanka jooga waxaysan aqoonba u lahaynba dastuurka yaala baarlamaanka iyo xeer hoosaadka waayo waxa soomaaliya isugu timid ku heshiisi waa dastuurkaas wada qoranay iyo xeer hoosaadka yaalo tiibay ka tilaabsadeen maamul goboleedyadana waxay u ordayaan awooddii dowladda inay ayaga gacanta ku dhigaan oo ah wasaaraddii arrimaha dibadda siyaasaddii arrimaha dibadda iyo tii gaashaan dhiga oo ciidamada inay ayaga gacanta ku dhigaanay rabaan sidaa darteed ma ogolo inay dowlad ka dhalato dalkan nimanka maamulada jooga iyo kuwa baarlamaanka gudihiis jooga oo aanba garanayn macnaha dowladnimada macaanka ay leedahay dowlad xun dowladaan bay dhaantaa
cabdiruux horta mucaarad inuu jiro ma la diidano dowlad aana mucaarad lahayn dowlad maba ahanba sideedaba laakiin mucaaradkii dowladda ayadaa uga sii darayso ayadaa sii fogeynayso dowladda waxaa la rabaa dadkeeda mucaaradka ah iyo dadkeeda muxaafadka inay isku wadato inay macnaha qolo walba miiska wada hadalka la fariisato maxaanoo xala ay tiraahdo ayaa loo baahan yahay laakiin dowladda ayadaa dadka sii kala fogeynayso qolo walba xiriirka ayay u jaraysaa maamul goboleedyadii way kala fogeysay iyo dowladdii in meesha iskay soo dhowaalhayeen wadamadii macnaha oo shisheeye oo dowladda xiriirka ayla yeela lehed oo soomaaliya ay xiriir kala lehed dhammaan way fogeysay qadar ayaa kasoo haray oo gobolka hiiraan aana dhammayn wadanka dhan qadar lagu sheegaa gobolka hiiraan oo keliya ma dhammo ayadaa sabab u ah dowladda meeshay dowladda dadka isku keeni lahayd oo mucaaradka iyo dadkiyada isku wada lahayd ayada ayaaba sii kala fogeynaysaba dhibaatada dhanna waxay ka socoto waa maamulka ugu sarreeya dowladda oo madaxda ah
ninka la yihahdo cabdiduux waxa uu leeyahay dowladda ayadaa mucaaradka abuuranaysa
cabdiduux walaalkay wuxuusan fahamsanayn dowladdu inay hore u socoto weerta mucaarad ma samaysanayso mucaaradka wax mucaarad sidiisaba waxbaa lagu dhisaa mooyaan waxba laguma dumiya laakiin kuwaan wax mucaarad la yihaha mucaarad ma la dhihi karayo nimankan waa qaran dumis ma doonayaan dowlad inay ka dhalato dalkan iyo kala dambeynta iyo amarka iyo sharciga inuu ku soo noqdo kuwa doonaya ma aha waa niman naqraac ah naqraac waxaa la yihahdaa dadka xoolo dhaqatada isticmaalo eriga naqraac meeshii roob uu ka da-a la aadaa marka kuwa kan meeshan yimid awalba lacag bay ku yimaadeen haddana lacagtiibay wliraadeen lacagtii ka baxday oo baarlamaanka ku yimid ayuu raadinaya mooyaane dowladnimo iyo soomaalinimo uu raadinaya ma jirto
haye cabdidhoox
cabey wuxuu sheegay macnaha mucaaradka wuxuu dhisaa uu yidhi wax ma dumiyo waa sax taas laakiin mucaaradka goormo wax dhisaa markii macaanaha mucaaradka iyo dowladdii ay israbaan oo miiska wada hadalka dowladda la soo fadhiisato ay u yeerato ay dhahdo war maxaa dana maxaa tabanaysiin maxaa idinka qaldan ay dhahdaan ayay mucaaradka wax dhisi karaan laakiin cid kastaba haddii layska fogeeyo oo albaabada laga soo xirto oo la yiraa micnaha waa cadowy nagu yihiin mucaaraday nagu yihiin qol walba la dhaho wax ka dhisconaya ma jirto marka sababta ugu weyn oo mucaaradka oo macnaha inuu xoogeysto ama macnaha uu mucaaradkii uu waxdumiyo sababtaas dowladda ayaa iskalahaan la aaminsanaa aniga
cabey waxaa la leeyahay dowladda waxyaabaha dhibaatada ku ah waxaa ka mid ah xiriirkii caalamka oo soo yaraaday marka mucaarad miyaa ugu wacan in wadamada caalamka iyo dowladda xiriirkii ay la lahayd uu soo yaraado mucaaradkaas sababaha miyaa leedahay
xiriirka hadduu jiro soomaalida maanta dhibaatada haysata waxay tahay mid kastoo baarlamaan ama siyaasi ah oo banaanka joogo warqad buu wuxuu u qorayaa hay-adihii dowladihii caalamka safaaradihii balaayo ayagii baa dowladdii ku furayo mooshin aan jirin ay ku furayaan dowladihii shee shaki waa galayaan marka dowladdan gacanta ku hayay sodaad marka ma aha in maxay ahayto nidaamkaasba waxaad qabta la imow baarlamaanka hortiisa ka hadal dowladdana ma aha farmaaji keliya iyo xasan cali kheyre farmaaji iyo xasan cali kheyre waa laba noo mas-uula laakiin fulinti waxaa weyan golaha wasiirada iyo maxay ahayto baarlamaankii oo xeerdejinta ah baarlamaanka xeerdejinta hadduusan asaga iyo sharcigii iyo nidaamkii barsembi waxaa arkaysa baarlamaanka waxba qodob bay isku qabsanayaan codeeri baa loo sameeyaa markii la sameeyo waa inaad ku hartaa dad dowladda diidan tahay haddii lagaa codbaday waa inaad hartaa maaha inaad buuq kicisa inaad dhibaatisa inaad dad kicisa inaad idaacadaha aad dadka mujtamacan soomaaliyeed maanta soo kabanayo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo dhan kastaba kor usoo kacday in macnaha dhagahooda aada maqashiiso wax aan jirin oo ummadda aada baabiciso ummadda aad nid ahaan nidda aad ka dishid dowladdan waxbay qabatay horeyna u socotaa wayna soconaysaa wayna socon doontaa
haye cabdidhuux mida hore haddaan ku hormaro ninka la yiraa cabey waxau leeyahay macnaha dowladda waxay leedahay golo fulin golaha fulintaba jeebka waxay ugu jiraan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha horta nin dad jeebka ugu jira goormay wax qabtaan marka dowladda dadka ugu waaweyn oo labada nin ugu sareyso oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa micnaha dowladda ay ka socolaadahay inuu khilaaf dhexdooda ka imaanaana waa qasab sababto haddii ayaga keligood wax walba isku soo xiraan markay carada dhan isku soo xiraan dhexdooda inay isku dhacaan taas qasab waay inuu mucaarada labadooda isku dhacayaan oo khilaaf ka imaanaa waa wax jiro marka kolley ani waxaan aaminsanahay dhibaatada ugu weyn labada madax ugu sareyso dowladda ayay ka jirtaan aaminsanahay sidaa hore u sheegtaba waxay soo yareysay calaaqaadka ka dhexeeyey caalamka ayay soo yareysay dowladda waxaa u dambeeyey ceyrisay ergeyga qaaramada midoobay soomaaliya u fadhiyey ceyrisay cid kasta ceyrisay qatar oo soomaaliya oo aana macnaha wax yar oo wadan yara oo gobol hadda ka mid a gobollada soomaaliya aana dhammayn wadanka dhan oo lagu sheegayo ayay soo reebatay inti kale way ceyrisay marka in meeshii dowladdu ay dadkeeda iyo calaaqaadka dibadda iyo meel walba ay isku wada laheed wixii o dhan ayada isku soo qabtay marka kulley sabab kasta oo imaato oo dowladdaas ama mucaarad ku dhaco ama burbur ku dhaco waxaan aaminsanahay inay sabab u tahay dowladda iyo ragga ugu sareeya madaxda
saaxiibkii cabdiluux kalmadda uu leeyahay ereyga uu leeyahay labadaas nin bay golihii fulinta gacantu galeen golaha fulinta golaha wasiirada waa ilaa iyo lixdameeyo laba nin jeebka uma gali karaan sharci baa dad aqoonyahano brofesora ah mas-uuliyiina ayaa ku jira dowladdii laba nin jeebka uma gali karaan middaan garowga ka socoto aad baan ugu xumahay nimankaa garowga isku shirayo waayo mid kastoo yimaado madaxweyne dani waa laba bilood uu madaxweyne yahay markiiba mucaaradadu bilaabay awalna waan ogeyno damajadiidu ahaa gruuba xasshiiqo ahay meeshiisuu ka bilaabay wax qarsoonaay ma ahayn
laakiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa garowa tegay ayaga ma dadka wax dhibaatada wadankooda may ka mid yihiin
maya tanaasul ay sameeyeen maadaama ayaga ugu baaqeen shirka markii hore imaada la yidhi muqdisho oo ay diideen ayaga ay iclaamiyeen in garow laysugu yimaada tanaasul ay sameeyeen waa dowladdu waayo awooddii dowladda dhan bay curyaaminayaan ma ahayn inay dowladda hatagto tanaasul ay sameeyeen waa aadan ugu bogaadinaya arrinkaas
ugu dambeyn cabdidhuux maxaa isleedahay ama maxaa ku talin lahayd qaabka dowladda iyo qolyaha mucaaradka ay iskula shaqeyn karaan iyo sidoo kale dowladda siday macaamilkii ay la lahayd wadamada caalamka ay kusoo celin karto
kolley ani waxaan kula talinaa dowladda in macnaha ay soo celiso calaaqaadka ay la lahayd caalamka intiisa kale dadka mucaaradka ah ama maamul goboleedaha aadaano ama mucaarad kale oo gooni aha aadaano ama kuwa baarlamaan ku jira aadaano inay macnaha ay isku yimaadaan miiska wadahadalka la fariisato sidaas ayaan aaminsanaa sidaas ayuu xal ku jira wax ku dhismi karaan aaminsana aniga
cabey subkana
soomaalidu waxay tidhaahdaa geela hadduu labada lugoodadaba habeed ku leeyahay waa gadi lagu yaqiin hadduu xagga hore ku yeeshanay waa gad cusub ma filaayo kuwan maamul goboleedyada iyo dowladda heshiis kastoo la galo ayagaa burburiyo heshiis kastoo la galo ayagaa burburiyo dan soomaaliyeed iyo dan kalenta midna kama galaan wixii la dhigto lagu meel baryano ayaa burburiyo dowladda ma burburiso dadkayaan la qaldin
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay cabdiraxmaan cabey subkane iyo cabdidhuux faarax iskahay inta xubin midda la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana kusoo dhawaada xubintii dhakhtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Daandure.
dhowaada weydiiye dhakhtarka waxaa marti uga ah dr cabdisalaam axmed nuur oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala cusbitaalka saddex xidigood ee magaalada boosaaso waxaana barnaamijka noo soo diyaariyey wariyaheenna boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa xanuunka duumada oo dad badan dhibaato ku haya oo ay ugu badan yihiin caruurta
xanuunka loo yaqaano malaariyada kaneecada dadka qaarka u yaqaana dhilmaayada ama duumada waxaa keena ilmo aragto jerms ilmo aragto ah oo ay xambaarto kaneecada nooceeda dhadiga ah oo loo yaqaan anopholiska jermska waxaa loo yaqaanaa plasmodium wuxuu kala baxaa noocyo kala duwan ilaa afar nooc een afarta nooc laba kamida ayaa magaaladeena ku badan Boosaaso iyo guud ahaan Soomaaliyaba labada nooc ee ku badan waxaa kamida nooca liiraada Plasmodium falciparum iyo Plasmodium fifacis een astaamahoodana way kala duwan yihiin nooca loo yaqaan Plasmodium falciparum inta badan waxaa laga yaabaa inay ka qandho badan tahay marka loo fiiriyo Plasmodium fifacis een dadka ay ku dhacaan xanuunada ay u muujiyaan way kala duwan yihiin ayadoo ay la xiriirto hadba qofka difaaciisa heerku leeyahay
haddaba waa maxay qaabka ugu habboon ee daawasinta qofka qaba xanuunka duumada intaas la eegtahay dhibaatada uu qofku u geysan karo waa kan mar kale Dr. Cabdisalaam Axmed
xanuunka malaariyada waxa uu leeyahay daawo qofka ilaa caafimaad ugu talagalay uu kaga kici karo kana bogsan karo halkaan ay uga ekaan karto malaariyada way keentaa mararka qaarkood dhimasho daawooyinka la siiyo waxay ku xiran yihiin hadba qofka da'diisa iyo miisaanka uu xambaarsan yahay waxaa loo baahan yahay qofka marka daawada la siinayo in la fiiriyo da'du yahay waxaa la siiyaa daawooyin kala duwan qofka marka hore wuxuu la imaanayaa astaamaha uu la imaado waa qandho iyo dhaxan iyo qarqar inta badan dhaxanta iyo waxaa wada socda inuu mar dhaxan dareemo marna kuleyl uu dareemo ilmaha oo kale waxaa la siiyaa shirobooyin inta badan waa la siin karaa cirbado haddii markaas loo arkay inuu yani afka ka qaadan karaynin daawooyinka shirobooyinka iyo wixii kaniin la xiriira iyadoo loo fiirinayo hadba heerka ilmaha da'diisa ay tahay dhimashada waxaa keeni kara mararka qaarkood haddii lagu sababo qofka noocyada kala duwan sida Plasmodium falciparum oo kale waxay keentaa inay ku dhacdo dhaawac gaarsiiso maskaxda waxay keentaa in beeryarada ay weynaato qofka in beerka uu weynaado qofka mararka qaarkood wuxuu geli karaa koomo waxay ku keeni kartaa oo kale kelyaha shaqadooda inay yaraadaan waxay keeni karaysaa oo kale in qofka dhiigiisa aad u yaraado oo ay gaarsiiso inay dhiiga burburiso habkan loo yaqaan hemolysiska markuu ku dhaco qofka unugdiisa casa marka qatarahaas oo kale markay yimaadaan haddii aan yacni qofka tiisanay dhammaatay daawo ku habboon iyo goob caafimaadna uusan helin oo hore uusan u tagin waxaa lagaa in lagu sababo u dhinto
hooyadan ayaa waxa ay ka mid tahay waalidiin ilmahooda keenay cusbitaalka saddex dugood ee Boosaaso su-aashan ayayna weydinaysaa dhakhtarka
aniga oo ah Aamina Siciid waxaa iga xanuunsan ilmo yar oo ah todoba ku dhalay waxaan u keenay dhakhtarka waxaan rabaa xanuunkiisa iyo waxa uu qaban karo inuu ii sheego
ilmaha yar ee hadda horteeda fadhiya ee todobada bilood ku dhashay waxa uu jiraa hadda 15 maalmood waxa uu u baahan yahay waa in la ilaaliyaa heerkulka jirkiisa maxaa yeelay ilmo walba oo todoba ku dhalaya wuu u baahan yahay nooca in loola dhaqmo oo qolka lagu xareynayo lagu ilaalinayo inuu noqdo qol ku habboon heerkulka lagu ilaalinayo inuu noqdo heerkul ku habboon waxaa suuragala oo dhici karta ilmahaas wayna u badan tahayba inuusan naaska hooyada qabsan karin maxaa yeelay xubnaha jirkiisa uu ka kooban yahay inta badan uma dhammaystirna sida ilmaha 9 bilood ku dhasha waxaa marka baahida ugu horeysa oo qayb ka noqonaysa in loo sameeyo in lagu quudiyo aaladan loo yaqaan nasogastric tube tubada sanka laga geliyo ilmaha quudinta loogu sameeyo ilaa inta uu ka gaaray inuu naaska hooyadii kaligii qabsan karo wuxuu u baahan yahay inala socdo oksijiintiisa ama hawadiisa sidaaba u qaadanaya inay ku filan tahay in la ilaaliyo midabka jirkiisa uu sameynayo in la ilaaliyo muxuu ahaa kaadi mareenkiisa iyo saxarada intaba wuxuu baahan yahay control dhow waxaa laga yaabaa haddii intaas dadaal uu helo inuu insha Allah isbedel fiican ku imaan doono haddii xaaladiisa caadi ku dhamaato
hooyadan kale ayaa keenta cusbitaalka saddex dugood ee Boosaaso cunugeeda oo xanuunsan
anigoo ah Riyaad Saciid Maxamed dhakhtarka waxaan weydiin lahaa cunug baa ii jeefa xanuunsan miisaankiisu aada buu dhacsan yahay tabartu way ka lunsan tahay xanuun waxa hayaa doonay sidaasaan dhakhtarka weydiin lahaa
bukaanka yar muxuu da'diisu ay ka yartahay halka sano waxaa ka muuqda miisaankiisa oo lumay inuusan muddo wax qaadan afka qaadan wuxuu leeyahay qandho intaa u dheer wuxuu lahaa matag muddo dheer ah marka wuxuu u baahan yahay ugu horeyn in horta loo sameeyo fuuq celin waxaa jira muxuu ahaa inuu u baahan yahay oo kale baaritaan waxaa ka muuqda fuuq bax tiro badan oo ku dhacay baaritaanka kadib waxaa la ogaan karaa xanuunada meesha ka yimaadeen inuu yahay xanuun la xiriira caloosha xanuun la xiriira sambabada inuu yahay iyo xanuun kale oo dheeraad inay jiraan markaasa waxaa la gaari doonaa go'aanka daawada dhabta ah ee la siin doono insha Allah
intaas haynoo joogto qaybtan barnaamijkan oo weydii dhakhtarka uu marti ugu ahaa Dr. Cabdisalaam Axmed Nuur oo ku takhasusay xanuunada guud kana shaqeeya cusbitaalka saddex dugood ee magaalada Boosaaso intaan dhigaystaal markal kulmi doono sida ay nabadgelin
waxaad dhegaysanayseen barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey Ibrahim Xasan Daanduray. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Ramadaan Kariim ayaanu dhegaystayaal idin leenahay, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah qasaa'idkii bisha barakeysan ee Ramadaan. الله ونحرست فاضم قاسم هلولا يا قصائد كاسين على سعود سيني سئي ذا يعني قبل جبوا هيد إذا عدني قلبنا ما واحد على سعود سيني سهر عيد النور يعني قا فلسطين أحمد إيمان دين عفر سمة ذا واحد إنه جوج جيمي فاريا أنت عن مركل هوا ذا كل ميدون أنا بتكلم Oh,
This is VOA News